Kultura gosti.
Naš prvi gost je gospod Tone Marolt. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Lani ste pisali o zgodovini sokolstva in o sokolih na Bledu v zborniku Muzejskega društva Bled. Letos se lotevate Planinskega društva. Govorite o prednikih, se pravi o življenju Planinskega društva med obema vojnama, oziroma od leta 1929 do 1941 in pa potem po vojni od 1949 naprej. Kaj pravi zgodovina?
Ja, ko ste že same omenili, sem v svojemu prispevku, ki sem ga razdelil nekako na dva dela, na predvojne oziroma medvojne Blejske planince in v drugem delu, v katerem je poudarek na ustanovitvi Blejskega planinskega društva. Poanta teh, če strnemo vse skupaj, je v tem, da je bilo planinstvo v Blejskem kotu zmeraj živo. Že od prvih začetkov oziroma od ustanovitve Slovenskega planinskega društva, ko smo se Blejci skupaj z Bohinci in Gorjanci leta 1895 pridružili radovljški podružnici Slovenskega planinskega društva, od takrat naprej ta tradicija obstaja skozi do začetka vojne in potem se nadaljuje z letom 1945, ko smo bili tudi še 4 leta člani radovljške podružnice, vendar blejskim zanesenjakom, ki jih je spodbudil priseljenec, kartograf Oskar Delkin, je uspelo potem strniti moči skupaj, in so ustanovili samostojno Blejsko planinsko društvo, ki letos vstopa v 65. letnico delovanja.
Kako pa je bilo, kakšno pa je bilo življenje planincev takrat in kaj so pravzaprav pomenili za širšo družbo?
Ja, Blejsko medvojno planinsko društvo je bila nekaka posebnost. Sicer je bila leta 1929 se je našlo na Bledu nekaj naprednjakov, posameznikov, najbolj prodoren med njimi, če se lahko tako izrazim, je bil Slavko Repe, član Repetove družine, rodbine, ki jo danes na žalost ni več na Bledu. On je bil član Sokolskega društva Bled, ustanovitelj Mlinske godbe na Pihala in on je bil že od začetka tudi v radovljški podružnici in je na Bledu z njeno pomočjo ustanovil Blejsko poverništvo. To je bilo nekaka izpostava.
Ten odsek, ne?
Odsek, ja. Ki pa je sicer potem v naslednjih 20 letih je polno zaživo tam, mislim, da okoli leta 1939 je mu cirka dobrih 140 članov. To je pa predstavljalo skoraj polovico vsega članstva radovljške podružnice, kajti v tem obdobju, po letu 1929 sta se odcepili. Odcepilo se je Gorje in odcepil se je cel Bohinjski kot. Se pravi, v Gorjah in v Bohinju sta se ustanovili novi podružnici, Bohinjska podružnica SPD, kasneje in najprej pa Gorjanska. In hkrati s tem se je pa tudi razdelilo ozemlje po Triglavem in v Bohinju, med obe podružnice. Se pravi, je radovljška podružnica, kateri so Blejci do konca zvesto stali ob strani, je tako rekoč zgubila Pokljuko. Omejena je bila na Jelovco, pa na ta del Karavanke. Ker so pa tudi že Kranjčani, so imeli na stolu svojo kočo. Nekako se je skrčil, vendar Blejsko poverništvo je bilo izredno delovno, ker se je Repetu par let kasneje je pridružil Franc Šolar.
Ja, kaj vse se je potem še dogajalo? Vemo zdaj, da so na Bledu Blejski planinci, če se podava v zdajšnji čas, najbolj ponosni na Blejsko kočo.
Ja, Blejska koča je v reku ena koča, od tere se Blejsko planinstvo zdržuje. Se nas v vseh letnih časih protivnih sep in gremo. V koča je odprta tako rekoč noč in dan. Imamo starega, dobrega, odličnega oskrbnika Jožeta Tomca, s katerim se ponašamo, s katerim smo postali znani tudi širom po Sloveniji. Se je koča odprta cel let in je kadarkoli pridete, ste dobrodošli gor.
Prele ste omenili delitev, se pravi tudi planinskih poti oziroma območij, ne?
Ja.
Da je Bohinj dobil pod Triglavom gorje, so vzele svoje.
Ja.
A je bilo to neka politična delitev že, na kakšen način je šlo čisto teritorijalno?
To je bilo čistko, to je v bistvu osrednji odbor Slovenskega planinskega društva je potem, a ne, ko so se ustanovile podružnice, ko so se njeni člani izločili z matične podružnice, so jim morali en področje, a ne, dodeliti, delovanja in Gorjanci so čisto normalno smatrali Pokljuko za svoje naravno zadeve, so dejansko Gorjanske vasi so dotikajo Pokljuke, a ne. Ravno tako Bohinjci z bohinjskega konca, a ne.
Omenili ste prej gospoda Šolarja?
Gospoda Šolarja, ja, to je pa ded prejšnjega direktorja, gospoda Martina Šolarja. Ne,
Triglavskega narodnega parka, ja.
Izreden, prodoren in on je bil, nekako sta si, z Repetom sta si razdelila turišče delovanja. Repe je skrbu za članstvo in za jamo pod Babim zobom, kajti Blejski planinci so do druge svetovne vojne, pa še en čas potem so vodili Blejske letoviščarje v jamo. A ne? To so prevzeli od Alpenvereina po prvi svetovni vojni. Repe je bil pa ta prav gornik in on je pa prodrl iz idejo o tem, da bi na Blejci zgradili na Pokljuki svojo kočo. Tako je med drugim že tam leta 35, še malo kasneje, so imeli po zim na Grajski planini odprto zimsko kočo za turne smučarje, ki je bila zelo popularna, propagirala je smučanje, ker na Bledu si tam sredi 30-ih let, mislim, 25-ga leta naprej se je začel smučanje širt. Med drugim je on prodaral tudi z idejo, da so Blejci na Gorelku kupili parcelo za svojo kočo, ne. Če ne bi bilo druge svetovne vojne, bi verjeten tam obležin, da šport hotela približen 1000 metrov zračne linije bi stala Blejska planinska koča. Tako se je pa potem to kasneje leta 51 v Lipanci udejanilo.
Čisto na kratko še, gospod Marolt, kje pa ste dobili informacije, vse vire in vse za, ne nazadnje, tudi fotografije za svoj članek?
Ja, te informacije sem zbiral dolg časa. Ne. Moj oče je bil tudi planinc in večino teh povojnih planincev, ustanoviteljev društva sem spoznal v očetovi delavnici. Kot šolarček sem mal nastavil šesa in sem jih videl. Mislim, tako je bil očetov dober prijatelj, je bil mojster steklar Matko Ulčar. Vsestranski blejski športnik, potem tudi prvi predsednik Blejskega društva Anton Pazlar, ki je bil tudi zidarski mojster, pa kartograf Oskar Drkin, so se ustavljali pri njemu in jaz, kadar so bili tam, sem nastavil šesa in tako sem pač poslušal, kva se izgovarjal. Na začetku sploh nisem vedel, za kva so se pri njemu ustavili. Tako je bilo to.
Več pa torej v razgledih, ki jih boste javno predstavili jutri ob 19. v festivalni dvorani na Bledu. Hvala lepa.
Prosim.